Du lytter til P1.
En sømand drog ud på en rejse så lang, og bølgerne slog om hans skib. Delfinerne sprang, og kaptajnen sang: "Du kommer nok hjem en gang." Men sømanden tænkte på pigen sin, og dagene blev til år. Han tænkte: "Ja, jeg kommer nok hjem en gang, men sig mig hvornår, hvornår."
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dengang jeg skulle tage den teoretiske del af speciallægeuddannelsen i psykiatri, der havde vi en hel masse forskellige emner, forskellige sygdomme, vi skulle lære noget om. Og en af de ting, der undrede mig, det var, at for at blive psykiater, så var der ikke sat ret meget tid af til at undervise i det, der i dag går under betegnelsen udviklingshemmet. Det var kun en halv eftermiddag, tror jeg, vi brugte på at lære noget om det her kæmpemæssige store emne. Og jeg har sådan siden lagt mærke til det, at det er vitterligt ikke noget, der fylder meget i hverken mediebilledet eller sådan i den daglige snak, i hvert fald i de psykiatriske kredse, jeg kommer i. Men de er der jo. Og derfor har vi med Hjernekassens nysgerrige næse sat os for at undersøge, hvad er det at være udviklingshemmet, og hvordan går det med denne gruppe af danske medborgere i dag. Og jeg har i dag to gæster i studiet: Ulla Agerskov Andersen, overlæge i psykiatrisk afdeling i Odense, og Lars Urban Rasmussen, centerleder ved Specialcenter for Unge og Voksne i Region Syddanmark. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Alle sammen til jer, siger jeg. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om udviklingshemmede, og min første gæst er Ulla Agerskov Andersen, overlæge psykiatrisk afdeling i Odense. Og Ulla, nu siger jeg udviklingshemmede. Er det det rigtige ord at bruge, eller er det et andet ord, jeg skulle have brugt?
Det er helt fint med udviklingshemmede, Peter. Det forstår alle, men der er andre varianter i spil også.
Ja.
Og i lægeverdenen bruger vi udtrykket oligofreni.
Ja.
Det er der ikke ret mange, der ved, hvad det betyder, men det betyder faktisk dem med de små sind.
Ja.
Og i vores diagnoseliste, der bruger vi stadigvæk, det er nok snart forældet begreb, mental retardering.
Så det står i diagnoselisten?
Det står i diagnoselisten, ja. Så det må vi gerne sige i Danmark endnu. I andre lande, der er det no-go at bruge den betegnelse.
Men den betegnelse, de fleste er glade for, hvad er det for en betegnelse?
Det er udviklingshemmet, så træder man ikke nogen over tæerne.
Det er godt. Så den bruger vi. Og du må bruge oligofreni, fordi at du er overlægen.
Ja.
Ja. Ulla, kan du ikke fortælle lidt om dig selv til lytterne og til mig?
Jo, som du nævner, er overlæge, og mit særlige område, det er netop udviklingshemmet. Jeg har et ambulatorie sammen med en sygeplejerske og en sekretær, hvor vi passer på udviklingshemmet med psykiske sygdomme i det gamle Fyns Amt. Vi har som regel 350 patienter eller sådan noget indvisiteret, som vi behandler. Og som du kom ind på før, så er det et meget, meget, meget lille, bitte speciale. Ved siden af det, så underviser jeg også i det, og jeg underviser faktisk de kommende psykiater, og jeg kan glæde dig med, at vi nu leverer undervisning en hel dag. Dengang vi var unge, der var det kun en halv.
Men nu er det, så nu får man en hel dag, og man får undervisning af dig oven i købet. Så det er jo også en opgradering, uden at skulle sige noget ondt om den, der underviste os. Godt husk, hvem det var. Udviklingshemmet. Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvad dækker den betegnelse over? Hvem er udviklingshemmet, og hvorfor?
Jamen, begrebet er jo ikke sådan fuldstændig stringent. Når vi definerer det ud fra vores diagnoseliste, så plejer vi at sige, at det er mennesker, som har en IQ, der er under 70. Og ydermere, så er det karakteristika, at det er noget, der er medfødt eller erhvervet i tidlig barnealder. Altså, hvis man laver en IQ-måling på en 90-årig, der er dement, så vil IQ'en være lav, men det er jo ikke et udtryk for vedkommende udviklingshemmet. Altså, som ordet siger, hemmet i sin udvikling. Vi regner også skader på hjernen i de tidlige barneår med til den gruppe mennesker her. Så helt karakteristisk, der er noget, man er født med.
Og det er for en IQ, og den måler man bare ved en intelligenstest, eller hvad?
Når man måler IQ, det er psykologer, der måler IQ, så laver man en intelligenstest, der består af et helt batteri af forskellige tests. Og man måler mange forskellige ting, når man måler. Man måler nogle sproglige evner, man måler evner til hukommelse for eksempel, man måler evne til at tænke abstrakt, og man måler evne til at det, man kalder begrebsdanne, perceptualisere.
Kan du give et eksempel på det?
Jamen for eksempel så sprogligt undersøger man sådan som ligheder af ord. Man starter med de simple ting, og så går man deropad. Og vi må ikke sige for meget om det, fordi hvordan man tester, det er jo faktisk hemmeligt.
Det er jo
for ellers skal komme mennesker, der skal testes
træne.
Ja. Ja. Men
det vil sige, at hvis du får sådan en test, så vil du score rigtig godt.
Der er en ganske bestemt årsag til, at de fleste læger vil score godt på den, og det er nogle af de allersværeste ord i ordtesten. De stammer fra vores fagsprog. Men
okay, det er lidt uretfærdigt. Videre.
Ja, videre med det. Men jo længere vi kommer ned af IQ, jo sværere bliver det at bruge en almindelig intelligenstest. Og når man kommer et stykke dernede, så giver det ikke så meget mening mere, for den er jo opbygget omkring det faktum, man skal kunne tale sammen. Den, man tester, skal kunne forstå situationen. Hvad laver vi her? Og skal kunne forstå instrukserne. Prøv at lægge de her klodser i orden, eller hvad det nu kan være, ikke? Så når man kommer længere ned, så mister det sin mening. Men så kan man benytte sig andre ting i stedet for. Man kan for eksempel sammenligne med forskellige evner, vi ved, børn har, hvis du nu tænker på, når man undersøger små børn op efter. Du ved, der er et tidspunkt, man skal kunne sidde, man skal kunne holde på en bestemt måde, og alle de her ting, ikke? Klister på. Tag kontakt til andre, og så kan man på de parametre ligesom plotte ind, hvor ligger vedkommende. Det kan så godt være, at vedkommende ligger på nogle bestemte ting, som en 3-årig, på nogle andre ting, som en 5-årig, og den vej rundt. Meget væsentligt er det også, at mennesker, der er udviklingshemmede, de har rigtig tit det, vi kalder en skæv profil. Et barn har en jævn profil, om du vil. Så når vi siger, at en udviklingshemmede er udviklet svarende til, at han er 8-10 år, så er det på nogle områder, men ikke på alle områder, eller 3-4 år. Så rigtig mange af mine patienter, de kan sagtens have Lego på hylden og kærester i sengen. Ikke?
Så der er nogle af tingene, hvor de er udviklet næsten svarende til alderen, ja. Og andre ting er de udviklet svarende til en meget lavere alder?
Det kan godt forekomme. Det kan godt forekomme.
Og der vil det være ved folk uden udviklingshæmmelse, der vil det ligge mere jævnt.
Simpelthen,
som
ja.
Typisk, ikke?
Typisk, ja.
Ja. Og hvis man nu tager dem med en IQ på 69, hvor godt fungerer man så? Hvis man ligger i den bedste gruppe, hvor godt fungerer man så, vil du sige?
Man fungerer sådan, at man i langt de fleste tilfælde, hvis man ikke har en psykisk sygdom også, vil kunne bo selv, men med støtte udefra. Og der har vi jo et samfund nu, der på mange måder er blevet meget mere kompliceret, end det var engang. En gang kunne man gå ned i banken med sin bankbog og få hjælp til at hæve pengene. Nu kræver det pinkoder, og det kræver e-boks og alt den slags ting at være med i det samfund, vi har i dag. Der er rigtig mange, der er vanskeligere på det område der. Så allerede der kan dørene begynde at lukke i, og det kan begynde at blive besværligt. Vi har også et samfund, hvor mange af de bittesmå gode jobs, man havde førhen, som sådan nogle mennesker, de kunne være i, de er væk. Det er rigtig svært at få et job, hvor man er den, der fejer gården. Eller noget andet, der er lige til. Og for de her mennesker er det rigtig vigtigt at have noget at tage sig til, og det er vigtigt at have den værdighed, det er, at jeg er en borger i det her samfund. Jeg har mit arbejde, jeg passer mine ting, ligesom alle vi andre. Det er jo ikke noget unaturligt i. Men vi oplever, at presset på den gruppe, især om du vil, altså de bedst begavede og de dårligt stillede, det bliver større og større. Og der kommer også de her ting ind med, skal vedkommende pensionere, skal der jobtrænes og den vej rundt af. Og samtidig kan det også nogle gange være en gruppe, som har siddet over i rigtig mange år i skolen, og man har ikke opdaget, hvor galt det egentlig var. Så presset har været vedvarende og langvarigt og stort. Og så er det tit, vi ser sammenbrydende i form af depressioner, eller det, der er værre i mit ambulatorium.
Og hvad er det, der er værre?
Jamen, udfældning er egentlig alvorlig sindslidelse, som ikke lige sådan uden videre giver sig på medicinsk behandling.
For i gamle dage, nu kommer der idealiseret billede, men i gamle dage i lokalmiljøet, så kunne man gå ned i banken og få bankdamen til at hjælpe sig med de ting, der måtte være. Og man kunne få et job, hvor man udførte et fornuftigt arbejde, der var lønnen værd. Og man kunne i det hele taget indrette sig med en ret kompleksfri hverdag. Og sådan er det jo ikke mere, at du skal kunne alle mulige talnumre og alle de der jobs, som var nemme. Men vigtige, de forsvinder jo i stor udstrækning. Ikke fordi altid, at de mangler at blive gjort, men på grund af alle mulige løntekniske ting. Så det er blevet sværere. Nu er du psykiater. Hvad er din rolle i forhold til udviklingshemmede?
Min rolle er at reagere på henvisninger fra lægekolleger. Når henvisningerne kommer, så er der en kort beskrivelse af, hvad lægen mener er problemet. Så indkalder vi patienten eller tager hjem til patienten, alt efter hvordan patienten har det. Nogen har meget svært ved at komme ind til os, kan vi blive meget angst over at skulle en tur i byen. Men vi tager hjem, undersøger patienten, stiller en diagnose og sætter en behandling i gang. Og hvis det vel at mærke drejer sig om psykiatrisk lidelse.
Så hvis der nu får en mistanke om, at den her udviklede patient er ved at udvikle en psykiatrisk lidelse, så er det dig eller en af dine kolleger, man ringer til, og så kommer du ud og undersøger, er der tegn på depression, eller hvad det måtte være.
Ja.
Og er de her patienter, er de i risikogruppen for at, for at udvikle psykiatriske lidelser?
Det er de, og det er de i højere grad, end vi andre er. Der er en øget hyppighed, og vi har svært ved at sætte tal på den. I det hele taget er det jo interessant, så lidt vi ved talmæssigt om den her gruppe, hvor mange vi har og alt det her. Men de er en øget risiko, og vi har en god gammel dansk undersøgelse, der giver et estimat på omkring, at en tredjedel udvikler sindslidelse, og for os andre der er det jo noget med en femtedel. Så der er en øget hyppighed, og det giver jo sig selv, når man har nogle defekter på hjernevævet, så synes det også at være naturligt at ekstrapolere derfra til at sige, så har man også en øget risiko for at få.
Men man vil også kunne sige, at når man har nogle belastninger og måske en opvækst og nogle uheldige... Altså jeg kan godt forestille mig, at det ikke er særlig sjovt at gå i skole og være lidt bagefter eller noget bagefter. Jeg tror godt, at man også kan have en hel del besvær med sig.
Ja, jeg tror, det er ganske forfærdeligt, og vi ser faktisk af og til, måske er det især de her lidt stille piger, som har haft været rimelig gode sprogligt, som har været en form for distanceblinde, og man har måske nok tænkt, at det er ikke så godt det her, og det er sikkert også kommet frem med forældresamtalerne, men man har alligevel ikke trukket af på det. Og sidde en hel folkeskole og være den sidste hver gang, det er så belastende, og det er så ødelæggende for et menneskes tillid. Der er jo også det der med børn, så når de er små, så kan man godt få legekammerater, men når børn begynder at komme i præpuberteten, så starter der et eller andet udskillelsesløb. Og så er det altså ikke så smart længere at have den udviklingshæmmede i klassen med.
Nej.
På tur,
eller hvad det nu måtte
være. Ikke?
Men hvad er det så for nogle psykiatriske problemer, udfordringer, de udviklingshæmmede udvikler?
I mit ambulatorie ser vi alle psykiatriske diagnoser. Vi ser de store sindslidelser, depression, bipolære sygdom, som jo er en
manio-depressiv
hedder det. Vi ser psykose, vi ser skizofrenier, vi ser misbrug, vi ser faktisk påfaldende meget misbrug, og især cannabis.
Hash. Hvorfor tror du det?
Sidst nævnte, jeg tror det er fordi, at den her gruppe mennesker, de er meget lette at lokke.
Ja.
Og når man er ensom, og man kan få en plads på bænken ved siden af de andre gutter, der sidder og deler en pose af det ene eller det andet, ikke? Så vil man da gerne være med, og man kan også få lov at betale, og så når man ikke kan betale mere, så er man ikke så interessant at have med længere. Men vi ser det rigtig tit, og vi får dem henvist, når misbruget er noget et punkt, hvor de begynder at blive psykotiske af det. Og vi oplever desværre, at det er svært at finde misbrugsbehandling til dem. Vi har jo ellers vældig godt organiseret misbrugsbehandling i det her land, men til den her gruppe er det meget svært at finde nogen, der kan tage sig af det. Så de er lidt overladt til sig selv på det område der.
Og hvad gør man i praksis? Ingenting, eller hvad kan man gøre?
Jamen, det man kan gøre, det man skal gøre, det er jo, man skal have på en eller anden måde saneret miljøet omkring dem, givet dem langt mere støtte, givet dem relevant beskæftigelse for at få dem trukket ud af det, ikke? Altså trukket ud af det miljø, der er skidt for dem. For de kan ikke selv finde ud af at flytte sig ud af det.
Nej.
Det er også meget karakteristisk for den her gruppe mennesker. De har ikke det der drive til selv at flytte sig, til selv at mærke, nu er noget for meget. Heller ikke reagere på sygdomstegn. Så derfor er det ofte temmelig galt, før henvendelsen kommer.
Ja, fordi det kommer til min næste spørgsmål, fordi nu har vi jo talt om lidt om psykiske lidelser hos den her gruppe. Hvad med fysiske lidelser? Lever de lige så længe?
Nej, det gør de ikke. Man regner med, at middellevetiden er nedsat med omkring 14 år. Ja. Det er faktisk meget.
Det er rigtig, rigtig meget.
Så man dør 14 år før.
Ja.
Og det er voksne. Så børn med sjældne syndromer, med store hjertefejl og sådan noget, de er ikke med i gruppen her. Mm. Og det, de dør af, det er det, som sindslidende også dør af. Det er hjertekarlidelser, og det er cancer. Altså ting, vi skulle være i stand til at opdage.
Ja.
Ja.
Og hvorfor gør vi det så ikke?
Ja, hvorfor gør vi det ikke? Det er jo tankevækkende, og jeg tror, der er mange ting i, hvorfor vi ikke opdager det. De her mennesker søger ikke selv læge. Pædagoger, der passer dem, kan passe nok så godt på dem, men har ikke lægefaglig uddannelse. Læger, der taler med de her mennesker, har svært ved at forstå, her taler jeg med en, der ikke har det samme begrebsapparat som mig, og ikke kan verbalisere på samme måde som mig.
Så kan ikke tale,
kan ikke tale på samme måde. Ja. Så når man som læge spørger ind, får man måske svar i øst og vest, og finder derfor aldrig rigtig ud af, hvad problemet egentlig er. Vi ser jo rigtig mange af vores mennesker for at please lægen. De siger ja til det hele. Og når vi stiller modsatrettede spørgsmål, kan vi høre, at vi har sagt ja til de modsatrettede spørgsmål. Har du det godt? Ja. Gør det ondt nogle steder? Ja. De to ting hænger jo ikke sammen.
Nej. Er der nogle ting, man kan blive bedre til, når man skal tale med udviklingshemmede? Og finde ud af, om de er raske eller syge?
Noget af det, som vi lægger vægt på hos os, og som vi har fundet ud af, virker godt i vores ambulatorie, så vi har fået diagnostiseret, det er at tage sig tid til det. Og man skal tage sig god tid til det. Og man skal have pårørende med, der kan fortælle, hvad der er sket. For udviklingshemmede husker heller ikke altid ret godt. Så det er vigtigt at have nogen med, der kan hjælpe.
Og hvordan afkoder man sproget? Hvordan finder man ud af, at der måske alligevel er noget galt?
Jamen, vi arbejder jo med forskellige begreber, eller fejlkilder, om du vil, i den diagnostiske proces. Ikke? Og en af fejlkilderne kan være, at man tilskriver det hele af patienten i udviklingshemmet. Og man tænker, jamen, denne patient skal gå underligt. Det er nok, fordi han er udviklingshemmet. Og hvor nej, han skal ikke gå underligt, for han plejer ikke at gå underligt. Der må være en nyopstået neurologisk lidelse, vi skal have det undersøgt ordentligt. Det kan være en fejlkilde, ikke?
Ja, at man skærer det ud.
Ja, man skærer det ud på den måde, man overser det. Og en anden fejlkilde er, at man tror for meget på det, man hører fra patienten, i stedet for at systematisk arbejde sig igennem.
Ja.
Det er også en fejlkilde. Så er det patientens egen evne til at give udtryk for et eller andet. De dårligt fungerende, nu talte du lige før om dem, der lå lige nede i IQ70, men dem, der ligger længere nede ved typisk kassen, næsten en signaladfærd kalder vi det. Hvis man en gang har haft en sygdom, for eksempel haft ondt i benet, så oplevede man fik hjælp dengang. Så siger man, jeg er ondt i benet, men man forstår faktisk ikke, hvad sætningen betyder. Det betyder bare, det er noget med hjælp, ikke? Så kigger man på det ben, der er ikke noget med det ben, farvel og tak, ikke? Og misser faktisk det, man egentlig skulle have fundet.
Så der er, man skal være lydhør på en anden måde, og det kræver, som alt andet, træning og folk, der ved, hvad de har med at gøre. Hvorfor er der så få tal på det her område?
Hvorfor er der så få tal? Jeg tror, der er flere årsager til det. På et tidspunkt talte vi. Men jeg mener, vi holdt op. Det kan være, at jeg tager fejl, men jeg mener faktisk, vi holdt op, fordi nogle af patientorganisationerne ønskede det. En anden ting er, at det er jo svært at tælle, fordi hvornår skal vi tælle? Skal vi tælle på fødegangen? Det gør vi. Vi tæller børn med misdannelser. Men man kan jo sagtens på fødegangen se fuldstændig upåfaldende ud her. Og vi har jo ikke sådan nogle prøver eller stopprøver i folkeskolen, hvor vi siger, at det nu, vi skal undersøge. Så hvornår opdager vi det? Det kan være rigtig svært. Jeg tror, det er en anden årsag til det, at vi ikke har et sted, hvor vi siger, nu laver vi et kort off her, og så undersøger vi.
Men det kan også være, fordi der ikke er det store behov for det tal.
Ja, det kan være, det er, fordi man ikke ønsker det tal. Eller man ikke synes, det er vigtigt.
Men altså, hvis nu, at man har en patient, en udviklingshemmet med skizofreni og psykotiske symptomer, som skal have antipsykotisk medicin, som jo er en medicin, vi ved, kan have alvorlige bivirkninger. Nogle af dem kan man se, nogle af dem kan man ikke se. Hvordan håndterer I sådan en situation? Det må være enormt svært.
Ja, det er det også. Men med tiden udvikler man jo forskellige teknikker til at finde ud af, hvordan de bivirkninger, man ikke umiddelbart kan se, de opleves. Altså de typiske bivirkninger til antipsykotika er jo ofte nemme at se. Det giver nogle særlige neurologiske bivirkninger. Men når man arbejder med antidepressiva, kan det være rigtig svært, fordi meget antidepressiva kan give kvalme, utilpassede opkastningsfornemmelser. Og derfor undersøger vi altid, når vi ordinerer de ting, om der er ændringer i kostmønstret. Vi bliver ved med at spørge, spiser han normalt, drikker han normalt? Vi er helt sådan tæt på at følge op på det, for at afsløre, om det kunne være kvalme. En hver form for trækken sig fra fællesskabet kunne være tegn på, at man har fået ondt et eller andet sted af medicinen, man har fået hovedpine, den slags ting. Så vi går meget tæt i detaljen på, hvordan adfærden er, når vi har ordineret medicin, ved siden af den almindelige information, der bliver givet. Og så bliver det jo vanskeligt gjort af, at vi meget ofte skal informere til en hel gruppe af ansatte, som alle sammen skal kunne observere de ting, vi ønsker at observere.
Ja. Ja. Men altså, hvis du nu skulle sige sådan overordnet set, vil du så sige, går det godt på området, eller der er altid selvfølgelig noget, der kan forbedres og skal forbedres, men generelt set, går det så godt på det her område?
Jeg ved det ikke.
Du ved det ikke?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, det går godt på Fyn. Jeg har ikke oplevet sådan bosteder, man nogle gange har læst om, hvor man tænker, forholdene er ganske forfærdelige. Det har jeg ikke set på Fyn.
Mm.
Men man hører jo et og andet fra andre steder nogle gange. Så jeg kan bare sige, jeg ved det faktisk ikke.
Men på Fyn, der er du rolig.
Der er jeg rolig.
Ja. Men det er jo et område, hvor det er os, der lidt skal passe på en gruppe, ikke?
Helt sikkert.
Område, hvor der ikke er nogen, der rejser sig op og skælder ud og klager og ringer til ombudsmanden, som er enormt afhængig af, at der er nogen, som holder øje med, at det er, som det skal være.
Ja.
Og det er, som du siger, svært, fordi at mange af de ting her, psykiatriske symptomer, bivirkninger, alt det her, det er jo noget, der kræver mange gange et meget avanceret sprog for at kunne fortælle om.
Det er det, og det er det, fordi den anden side er det, når det ligner psykiatri, men ikke er det, hvad er det så? Så er det jo meget ofte adfærdsforstyrrelser, hvor det er over i den pædagogiske lejr, man må søge hjælp og sige, jeg tror, det er herovre, at der skal sættes ind med nogle andre strategier. Det er ikke lige mit område, men vi ser rigtig tit, at det er det. Og vi ser også rigtig tit, det er en kombination af, at der skal ændre pædagogiske strategier til samtidig med den medicinske behandling.
Men Ulla, som nu her til sidst i første omgang, hvorfor har du valgt at beskæftige dig med så besværlig en patientgruppe? Hvad er fordelen ved det?
Jeg synes, det er simpelthen så interessant.
Hvorfor synes du, det er så interessant?
Fordi der er så mange facetter i det. Der bliver ved med at blive afdækket lag for mig i forhold til den psykiatriske diagnostik. Jeg har været almindelig psykiater, eller været i psykiatrien siden 1992. Så jeg har været i alle mulige psykiatriske afdelinger i min karriere. Men det her område, det synes jeg absolut er det mest spændende, fordi der er så meget i det hele tiden, som kræver bevågenhed, og som kræver, at man tænker igen, og det kan jeg godt lide.
Så hvis du skulle komme med et godt råd til en ung, nysgerrig psykiater, så var det at gøre, som du har gjort?
Ja, helt sikkert.
Det var tak i første omgang.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der er emnet udviklingshemmet, og vi har lige hørt Ulla Agerskov Andersen, overlæge fra Odense Hospital. Og nu skal vi tale med Lars Urban Rasmussen, som er centerleder, specialcenter for unge og voksne i Region Syddanmark. Og velkommen til, og tak fordi du ville komme. Vil du fortælle det om dig selv?
Ja, jamen jeg hedder Lars Urban Rasmussen, og oprindeligt så er jeg uddannet socialpædagog.
Ja.
Efterfølgende så, og det har jeg arbejdet inden for det her område her i rigtig mange år. Jeg blev uddannet 1981, og jeg har så efterfølgende arbejdet med forskellige borgergrupper, både inden for almenområdet, inden for borgere med fysisk funktionsnedsættelse, med autisme i 16 år, og er nu landet her 1. januar 12 som forstander og efterfølgende som centerleder for det her center. Og Specialcenter for Unge og Voksne, det er et center, som modtager borgere, primært den store gruppe, det er de voksne. Voksne psykisk udviklingshemmede, ofte borgere med dom, og dermed med for mange vedkommende med svært risikobetonet adfærd. Og så har vi siden sidste år også haft et ungetilbud for børn og unge med svære psykosociale problemstillinger.
Nu siger du dom. Så siger jeg dom for hvad?
Ja, det kan være dom for mange forskellige ting. Det kan være dom for vold. Det kan være dom for pædofili. Det kan være anden seksuel krænkeradfærd. Det kunne være ildspåsættelse. Så det er sådan inden for den bredde. Vi har også haft en enkelt med haft dom for væbnet røveri. Så det er et bredt spektrum af borgere, som er kommet ud i noget uføre.
Og øger det risikoen for at komme i uføre, hvis man er udviklingshemmet?
Altså man kan sige, at nu nævner Ulla den her gruppe her af unge mennesker, der ligger lige på kanten af det man kalder for det at blive taxeret som værende udviklingshemmet, med en IQ på 70. Vi får flere og flere borgere ind, og nu kalder jeg dem for borgere,
ikke patienter.
Jamen,
det må jeg meget gerne. Altså, jeg prøver at vende mig fra det, men jeg er uddannet læge, og det sidder banket ind i min rygmarv.
Ja, og der er altså en hel del af de her nye borgere, vi får ind i vores center, som lige omkring de 18 år, som har en, man kan sige, vi kalder det for en måske lidt mangelfuld handicap-erkendelse, forstået på den måde, at de har svært ved at se, at de skal bo på sådan et sted der. Og der, for nogens vedkommende, der ville det måske også have været i virkeligheden nemmere for dem, kan man sige, rent livsførelsesmæssigt, hvis de har fået en ordinær dom til fængsel. Når de kommer til os, så får de typisk en dom med en minimumstid på 5 år. For nogens vedkommende, der bliver den her dom løbende hen ad tiden forlænget. Det er domme med forskellige vilkår. Nogle de har kan selv gå ud, andre de har ledsaget udgang, og i nogle tilfælde, der er det i et meget, meget nært samarbejde med statsadvokaturen.
Og det vil sige, det sted, hvor du arbejder, der er der altså, der er nogle steder, hvor der, om ikke er tremmer for vinduerne, hvor der ikke er fri adgang ud, hvor man er låst inde, begrænset sin frihed.
Altså, vi har ikke nogen borgere, der er låst inde. Det har vi ikke. Vi har mulighed for, rent servicelovsmæssigt, at kunne låse døren til en borger om natten. Men der skal altid være mulighed for, at borgeren kan komme ud. Og der er særlig bevågenhed fra nattevagter i sådan nogle situationer. Men som udgangspunkt, så er vores borgere ikke låst inde. Vi har borgere, som har fået særlige alarmer koblet på deres dør ind til lejligheden, sådan så vi får sendt en sms til vores overvågningstelefoner i tilfælde af, at borgerne er gået ud. Men ellers så har vores borgere deres fulde bevægelsesfrihed.
Og hvordan, hvad laver man? Hvad laver man hos jer?
Jamen altså, det er jo et botilbud, og det er et bo- og værkstedsaktivitetstilbud. Så det er vores borgere, de har på samme måde som alle vi andre, de har et behov for at opleve en blandt andet en værdifuldhed, en oplevelse af at kunne give noget. De har behov for en arbejdsidentitet. Der er nogen, der for dem, der er det den rigtig store dag, når de får den her arbejdsmandsdragt med en hel masse refleksbrikker på, hvor de kan identificere sig med de mennesker, der laver et rigtigt stykke arbejde. Og vores borgere, de får også arbejdsdusør i form af en lønseddel en gang om måneden, netop af samme grund for at få oplevelsen af, at det betyder faktisk noget, det som de laver. Og det kan være brændekløvning, det kan være vedligeholde vores grønne arealer, det kan være dyrehold. Vi har nogle entrepriser, hvor vi holder nogle udearealer for blandt andet Nordfyns Kommune, så det er egentlig en meget stor mangfoldighed. Men grundlæggende, så skal det være aktiviteter, hvor borgeren kan se sig selv i som værende værdifuld og blive udnyttet på de ressourcer, som borgeren har.
Og det er de fleste, som har en arbejdsfunktion hos jer?
De fleste borgere har, ja. I større eller mindre grad, det er ikke sådan, så der er flere af vores borgere, som ikke har fuldtidsarbejde, men arbejder måske 10-15-20-30 timer om ugen. Men det her med, at man ved, at der er nogen, der regner med, at man kommer, og at man deltager i det arbejde, som skal gøres. Af samme grund, så har vi heller ikke ansat pedeller, fordi at vores borgere er en del af pedelfunktionen. Så vi kan se, hvis der er en borger, der har været syg, og der ikke er blevet slået græs. Og det er også vigtigt.
Ja, for ellers er man jo ikke nødvendig, hvis man ikke kan se, hvad der sker, når man er væk. Og nu kommer jeg med et dumt spørgsmål, men jeg håber, at svaret bliver klogt. Når man er udviklingshemmet, er det så nemmere at rode sig ud i ballade, end hvis man ikke er det? Og hvorfor?
Jeg tror desværre, at det kan være nemmere at rode sig ud i det, fordi der simpelthen er nogle advarselssystemer, som ikke fungerer. Man har ikke det overblik, som andre har. Det vil typisk være vores borgere, der bliver sat på den der vagtposten, der skal holde øje med, hvornår er politiet de kommer, eller om der kommer nogen, ikke? Der er bare nogen, der glemmer at sige til dem, at nu er vi andre stukket af, og nu kan du godt forlade din post. Og det er det desværre sådan, at det fungerer indimellem. Og så som Ulla, hun også var inde på, vi har borgere, som har rusmiddelproblematikker, og at af samme grund også kommer ud og for at kunne få de her rusmidler her, både kommer ud i noget berigelseskriminalitet, men også i noget vold. Og det er også en gruppe, som jeg tror, det er min oplevelse af, at de er potentielt også lettere ofre i forhold til at skulle komme ud i den slags misbrugsproblematikker. Vi har uddannet medarbejdere, som arbejder, altså som er uddannet misbrugsvejledere. Der er en rigtig god uddannelse, desværre ikke i vores egen region, men i Region Nord, ved et tilbud op i Nordjylland, der hedder VAMIS, som er rigtig gode til at hjælpe os og også uddanne vores medarbejdere i at håndtere de her misbrugsproblematikker.
Og hvordan skal man håndtere en misbrugsproblematik anderledes hos en udviklingshemmet?
Jamen, der er for eksempel der er flere af vores borgere, som når de kommer til os, så en del af deres dom, det er, at de skal gå til kontrol i forhold til deres misbrug. Så der bliver taget urinprøver, der bliver lagt nogle planer, og i tilfælde af, at de ikke holder sig på måtten, så vil det også blive sanktioneret på det. For eksempel i forhold til en skærpelse af deres dom. Men ellers, altså det kan være svært at arbejde med det, fordi igen også, det kræver noget overblik at kunne forstå, at det her, det betyder noget i forhold til, om jeg kan have et godt liv, eller jeg ikke kan have et godt liv.
Ja, fordi at, når det var så dumt et spørgsmål, det der, altså man kan også, altså bare det der med at styre sin vrede, og holde sig ude af ballade generelt,
ja.
Det er der noget, der kræver intelligens,
ja.
Når naboen er irriterende, man skal kunne abstrahere og sige, han har problemer med skattevæsen, det er ikke min sag, i stedet for at sige, han er en idiot, ham skal jeg lige skændes med. Det må være noget, der placerer folk i en risikozone.
Jamen, det er
for det. At komme i alle mulige trakasserier, uden at man nødvendigvis er, eller uden at man er et dårligere menneske, af den grund, man er bare sværere ved at navigere hensigtsmæssigt.
Jamen helt sikkert, og det er jo igen også, som Ulla hun var inde på, det her med, altså vi har at gøre med en borgergruppe, som godt nok har et stort voksent hylster af en krop, men indeni, der har de måske en intelligensmæssig funktion, som svarer til en 3-5-årig, og i nogle sammenhænge endnu længere nede. Og det betyder jo også, at den måde, som de reagerer på, det er næsten, jeg bruger nogle gange billedet, det her med, at børn, der sidder i sandkassen og ikke kan få den blå skovl, selvom at den grønne den er lige så god, og den kan den samme funktion, så er det den blå, jeg vil have. Og tilsvarende, så har vi også borgere, som har rigtig svært ved det her med at kunne se, jamen, det betyder ikke så meget lige præcis, at det er det her, du gør. Det, der er vigtigt, det er, at du enten er deltagende i et fællesskab, eller at du arbejder med de her ting. Vi arbejder jo med rehabiliterende planer på hver vores borgere, som en del af deres individuelle plan, som det hedder i vores stammeterminologi. Og det er jo, der er det også rigtig vigtigt, det her med, at vi får skabt nogle rammer, som gør, at borgerne, de bedst muligt kan mestre eget liv. Det vil sige, alt det, som vores borgere, lige så vel som vi tænkte, med, da vores børn var små, ikke? Altså, det, der hvor borgerne de kan gøre noget selv, der skal vi ikke gå ud og gøre det for dem.
Jeg arbejdede engang på Brandholmskolen, som var en skole for udviklingshemmede, og der var en, der hed Martin. Meget, meget sød dreng. Og når der kom kørende en bus forbi, så vinkede han altid til buschaufføren, og buschaufføren vinkede tilbage. Og nogle gange, så synes jeg bagefter, man kunne se sådan et vemod, der trådte henover, fordi så det er, fordi han ved, at han aldrig nogensinde bliver buschauffør, og gerne vil være det. Hvad er fremtidsdrømmene for nogle af dine beboere? Ved du det? Har du en fornemmelse af det?
De er i hvert fald ikke homogene.
Nej.
Det er meget forskelligartet. Vi har i mit center, der har vi omkring 75 voksne borgere og 10 børn og unge. Og der er nok lige så mange versioner af det gode liv, som der er borgere. Gud skal lov for det, kan man sige, fordi sådan er det også for vi andres vedkommende, at vi kan ikke lægge det gode liv ind bare i en fast kliché. Men det, som mange af vores borgere de ønsker, det er lige præcis det her med at kunne komme ud og leve et liv, der er mindre indgribende. Det er nok ikke lige det ord, de selv vil bruge, men et liv, hvor de oplevede en højere grad af selv at bestemme, og også opleve den her værdifuldhed. Og samtidig så, og vi gør rigtig meget i den der sammenhæng. Vi har aktuelt, der havde vi her sidste år, en rigtig god historie, en ung mand med anden etnisk baggrund, som havde fået en dom for lang tid siden for væbnet røveri. Han har været på to af vores botilbud, og i løbet af de her år, han har været hos os, da vi fik etableret en læreplads til ham inde i Otterup, i nærheden af vores botilbud på Nordfyn. Og han kom ind hos en autolakerer, han kom ind i et uddannelsesforløb, og han fik en læreplads, og i dag, da han faktisk flyttet i egen lejlighed og fortsætter ved at arbejde ved autolakereren med sin kone og sine tre børn. Så det er sådan en af de rigtig gode historier i forhold til en borger, som er gået fra faktisk at have en ret kompliceret dom til at komme ud og blive selvforsørgende.
Og er der andre af jeres beboere, der kommer ud og bliver måske ikke helt selvforsørgende, men som bliver i stand til at klare sig selv med støtte i eget hjem?
Ja, det er der. Og det, der er vigtigt i den her sammenhæng, det er også, at vi hele tiden skal tænke på, hvad er det for nogle succeskriterier, vi arbejder med? Fordi det skal hele tiden være med et udgangspunkt i at sætte borgeren først. Så det skal ikke være vores samfundsperspektiv af, at det vil være godt for os som samfund, at borgerne de kommer ud. Det skal være der, hvor det skaber mening og skaber livskvalitet for vores borgere, fordi vores borgere de har jo ret til et godt liv, ligesom alle vi andre vi har ret til det, også på trods af de leveforudsætninger, som de nu er blevet tilskikket fra starten af. Så det er rigtig vigtigt at kunne møde hver enkelt borger individuelt. Og der tænker jeg også, at et af mine store ønsker, det er i virkeligheden, at vi skal blive meget mere ambitiøse sammen med de kommuner, der køber vores tilbud. Og ikke kun tænke et år frem i tiden, men tænke måske 5 år frem i tiden. Og prøve at skabe nogle rum, hvor vi kan i større grad lytte til vores borgers drømme om, hvad er det gode liv. Fordi det ligger rigtig meget i vores hænder at skabe rammerne for det. Og det er på alle mulige parametre. Det kan være, som Ulla er inde på, også det her omkring mulige livsstilsproblematikker. Vores borgere, de skal lære noget om betydningen af, at det er vigtigt at leve sundt, spise det rigtige, lad være med at drikke for mange guldbajer og ryge nogle færre smøger, få noget motion, have nogle gode sociale berøringsflader. Det skal vores borgere lære fra starten af.
Det sted, du arbejder, hvor ligger det henne?
Jamen, det sted, jeg arbejder, der hvor jeg har mit hovedkvarter, det ligger på Nordfyn, på et slot, der hedder Østruplund. I øvrigt et slot, som er tegnet af den samme arkitekt, der har tegnet Rosenborg Slot. Okay. Og er en lidt nedskaleret udgave af Rosenborg Slot.
Ja. Men har I nogen naboer?
Vi har naboer, ja.
Og der vil jeg så spørge, hvad siger naboerne til at have volds og jeg ved ikke hvad dømte personer boende lige i nærheden?
Jamen altså, vi går rigtig meget ud af at prøve at sikre oplysning til vores naboer. Vi har store arrangementer et par gange om året. Vi har et stort arrangement i december, der hedder Jul på Slottet. Yeah. Og hvor der typisk kommer omkring 100 mennesker. Og det er et arrangement, der er primært er rettet i forhold til vores omgivelser. Dernæst så har vi et samarbejde, hvor vi blandt andet her i efteråret holdt et stort lokalrådsmøde i vores riddersal med 70 deltagere, og hvor jeg blandt andet var inde og fortælle om, hvad er det egentlig for nogle mennesker, de her, og hvilke implikationer kan der være forbundet med det at være psykisk udviklingshæmmet og bo på sådan et sted, og er der noget, man skal tage sig særlig i agt for som naboer, eksempelvis hvis man har et ønske om at gå igennem vores park, skal børn gå igennem parken alene, og det må jeg så sige, det skal de ikke, fordi vi har borgere, som faktisk har dom for pædofili og seksuel krænkeradfærd, og det her, det er deres helle. Det er deres hjem. De har ikke noget andet valg, så derfor skal de også kunne få lov til at være der uden at blive ophidset eller animeret til at skulle gøre noget, som de ikke har, i virkeligheden ikke har lyst til at gøre.
Så hvordan tager naboerne det? Er de kede af jer der, eller fungerer det fint?
Altså, jeg kan sige så meget, at vi i 2011 fik Region Syddanmarks åbenhedspris. Det er selvfølgelig 7 år siden, men det er noget, vi arbejder vedholdende på og vedligeholde det gode naboskab. I næste uge på tirsdag, der skal jeg have besøg af vores præst, som har hele... Han er provst ude i det nordfynske område, og vi har et rigtig godt samarbejde. Kirken låner vores riddersal til værkstedskirkearrangementer indimellem. Netop for os det her med, at det skal ikke være... Det skal ikke være et frygteligt farligt sted, fordi vores borgere, de bliver risikeret at blive stigmatiseret i forhold til ikke at kunne komme op og handle i Kvickly op i Otterup.
Og det kan de godt.
Det kan de.
Ja. Og der har jeg også handlet en gang.
Der har du også handlet, ja.
Og det gik godt.
Det, uden at blive forulæmpet.
Ja, fuldstændig. Men jeg skal lige spørge, hvis du tager sådan helt overordnet, så er der selvfølgelig mange ting, der kan gøres bedre, men går det ganske udmærket?
Jeg synes faktisk, jeg oplever, at det går, det går rigtig godt, og det er ikke kun vores egen vurdering. Vi bliver jo tilset af det sociale tilsyn, og der får vi nogle rigtig gode skudsmål. Vi får også gode skudsmål i forhold til de kommuner, som køber vores tilbud. Og nu nævnte jeg lige det nordfynske. Vi har jo tilbud hele over i Ribe, vi har i Røding, i Jels. Vi har på Midtfyn, så vi breder os over en meget, meget stor geografi, men generelt så får vi faktisk gode skudsmål. Det eneste sted, vi er lidt udfordret, men det tager vi også hånd om nu, det er fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til vores journalføringer. Men det er jo heller ikke noget, det der med dokumentation, det er ikke altid vores spidskompetence.
Jeg kan fortælle dig, hvor galt det kan gå, fordi dengang jeg var reservelæge, og det er der stikket stadigvæk, noget, der hed epikriser, udskrivelsesbrev, den skulle man skrive, og jeg var langt bagefter. Så lå jeg på vagtværelse, så havde jeg mareridt om, at hver gang jeg åbnede et skab, så væltede det ud med uskrevne epikriser. Så gik jeg i gang med at skrive epikriser. Vi skal en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og jeg har lige hostet af. Og det er Hjernekassen på P1 med visse fysiske udfordringer, men de er ikke større, end de kan overkommes. Vi taler i dag om udviklingshemmede, og vi har talt med Ulla Agersgaard Andersen og Lars Urban Rasmussen. Og jeg har jo sådan fisket lidt rundt i det, men jeg fornemmer, at I begge to, og nu må I komme med et langt svar, jeg fornemmer, at I begge to er rimelig godt tilfredse med status på området.
Ja. Altså, det vil jeg sige, og jeg synes, i de 10 år, jeg har arbejdet inden for den her, man kan vel godt kalde det branche, der synes jeg, at jeg har set den ene forbedring efter den anden komme. Da jeg startede, var der stadigvæk rigtig mange, som boede på bosteder, hvor alle skulle dele som et badeværelse, nogle gange var der 2, der delte værelser. Efter at det er blevet saneret, kan jeg jo se, at problemer fra de steder, opringninger fra de steder, det er dalet rigtig, rigtig meget. Det synes jeg er utroligt positivt, at kunne følge den udvikling. Jeg synes også, jeg ser, at der hos det pædagogiske personale er en helt anden bevågenhed omkring psykiske sygdomme, omkring ansvarlig omgang med medicin, og omkring at passe på med kramfaktorerne, end der var dengang jeg startede. Og det er bare på 10 år, så det er jo vældig positivt.
Og så må du lige sige kramfaktorer, hvad er det for noget?
Ja, kramfaktorerne, det er jo kod, kost, rygning, alkohol og motion.
Og der er noget, man skal have meget af, af det der,
noget, og noget, man skal have lidt af,
ja. Og noget, man slet ikke skal have noget af.
Ja, og så er der jo kommet det her S på også, på krammen.
Krams, og hvad er det?
Og S'et, det kan enten være sex, det kan også være socialt samvær, sociale referencer, og for vores borgere, jamen, der betyder det noget begge dele. Vores borgere, selvom de er psykisk udviklingshemmede, og for en tredjedel af dems vedkommende også har en psykiatrisk lidelse, så har de jo de samme behov, som vi andre vi har, både med hensyn til sex og med hensyn til social samvær.
Ja, men altså det, som jo også I har sagt, det er jo, at de her mennesker, de er jo endnu mere udfordret i forhold til at have svært ved sund levevis. Og hvis det er svært at holde op med at ryge, når man er fuldstændig velfungerende, så må det være endnu sværere, hvis man er udviklingshemmet. Der må være meget rygning, er det ikke rigtigt?
Altså vi har valgt, da jeg startede som leder inden for det her område her, der valgte vi at lave rygeforbud for medarbejderne i arbejdstiden, simpelthen ud fra, at vi er rollemodellerne. Og det første, vi kan gøre, det er at vise en god vej til en anden form for samvær, end at skulle samles omkring at ryge. Og det har faktisk betydet, at der er flere af vores borgere, der har reduceret deres rygning, fordi det er et socialt projekt at ryge i mange sammenhænge, og for nogens vedkommende, der har de helt holdt op med at ryge.
Det var en god taktik. Hvad med fordomme? Oplever I, at der er fordomme mod denne her gruppe af medborgere?
Ja, der er rigtig mange fordomme omkring den her gruppe, og vi kan også se det på den måde, som... Vi startede med at tale om, hvad man kalder det, hvordan det har udviklet sig, at man med næsten forfærdelig regelmæssige mellemrum er nødt til at skifte til et andet navn. Dengang jeg startede som læge, der hed det at være åndssvag, og man boede i åndssvageforsorgens institutioner. Nu er det jo skældsord. Og en masse gamle diagnostiske betegnelser kan vi slet ikke bruge længere, fordi de er blevet til skældsord. Og det vidner jo om, at der er nogle rigtig store fordomme på det her område, desværre.
Og hvad kan man gøre for at nedbryde de fordomme?
Sådan en udsendelse som den her er jo fantastisk, synes jeg.
Vi gør faktisk også en del ud af at have et godt samarbejde med de lokale medier. Vi sørger for indimellem at få en god historie i Fyns Stiftstidende eller Jyske Vestkysten, som ikke kun handler om, at der kommer et nyt udskrift fra en domsafgørelse, men som handler om lige præcis og noget omkring det her med, hvordan vores borgere de faktisk gerne vil bidrage til og lever egentlig, har behov for at leve et godt liv, ligesom alle os andre. Så, og jeg tænker også, at det handler rigtig meget om oplysning.
Og oplysning om, at det her, det er på mange måder normale mennesker, men på nogle områder mennesker, som er lidt anderledes.
Lige præcis, og jeg oplever rent faktisk, at de fordomme, som jeg oplevede måske omkring først i 80'erne, at der er en helt anden grad af oplysthed i dag. Jeg oplever, at vores borgere, de i en højere udstrækning, ikke skal leve som parier i dag, men faktisk kan komme ud og leve et mere reelt normalt liv, end man kunne dengang.
Og hvad er et mere reelt normalt liv? Kan du give et eksempel på det?
Det er for eksempel at komme ud og kunne bo i egen lejlighed, kunne komme ud, som jeg nævnte, det her med at få et job hos autolakereren. Altså at vi har nogle medarbejdere, som bliver ambitiøse på borgernes vegne til ikke bare at tænke i fortsat institutionalisering og internering, men faktisk tænker i, at de her borgere, de skal have nogle muligheder, lige så vel som vi andre, vi skal have.
Men der kunne jeg jo godt være nervøs for, at der skete det samme her, som jeg nogle gange synes sker inde i psykiatrien, at arbejdsmarkedet er meget, meget stift. Mm. På den ene side har vi en masse, altså jeg kan bare ud og vente ud på en hel masse arbejdsopgaver, der mangler at blive løst. Og på den anden side, så er det jo på nogen måde indrettet sådan, at man skal være fuldstændig velfungerende for at kunne få et normalt job til en normal løn. Og det betyder så, at der er meget arbejde, der kunne gæres, der ikke bliver udført, og mange mennesker, der går rundt derhjemme, som gerne ville have noget at lave.
Yeah.
det også sådan for jeres nogle gange?
Jeg oplever, at for eksempel den opgave, jeg nævnte omkring en distation, vi har fået fra Nordfyns Kommune til at holde deres stisystem på Odense Fjord, det er en måde, som vores borgere kan opleve faktisk at have et godt stykke arbejde, men under trygge rammer, fordi de er sammen med vores pædagogiske personale, men de er ude og udføre en arbejdsindsats, som kan ses ikke kun af dem selv, men faktisk også af de mennesker, som bruger stisystemet efterfølgende. Så på den måde, der handler det ikke nødvendigvis om at komme ud og arbejde på en arbejdsplads uden støtte. Det kan lige så vel betyde, at man bor på et bosted, men at man laver arbejdsfunktioner ud derfra.
Men altså, jeg synes jo, det er smukt at vise endnu en gang, hvor smukt et dyr vi mennesker, at vi alle sammen gerne vil. Altså, inderst inde, vi vil gerne have et arbejde, og vi vil gerne være med en del af maskinen. Vi vil gerne være med til at lave noget, som er til gavn og nytte. Fordi det går meget ud af det, I siger. Ja. Og det er jo det samme, vi andre har også. Ja. Det er ikke nok at skulle sidde og lave, men det der med bevidstheden om, at man er en del af fællesskabet, at man har været sin løn værd. Ja.
Når det glipper det der, så er det også, vi ser de her tilfælde, hvor det er rigtig vanskeligt at behandle de psykiatriske tilstande. Ikke? Der er altså tre ben på taburetten. Og den psykiatriske indsats er et af dem, ikke? Hvor du bor er en af dem, og hvilket socialt miljø du er i, er det tredje. Så mangler du et af benene, så vælter taburetten.
Ja.
Jeg hørte på et tidspunkt Bo Heilskov, psykolog, som sagde en læresætning, jeg har husket i de sidste 20 år. Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det.
Ja.
Og det er i virkeligheden en god grundsætning, fordi at, hvis du ikke har lært det, så har du heller ikke forudsætningerne for at kunne gøre det, som vi går og forventer af hinanden.
Og det skal man sige til sig selv meget stille. Der vil være nogle situationer, hvor man skal sige, ja, det til sig selv meget stille, og virkelig prøve at leve sig ind i det. Ja. Men det er nok sådan. Jeg kender en undtagelse, men ellers, men ellers er det nok fuldstændig sådan. Ja. Og nu er programmet ikke ved at være rigtig slut, men hvis jeg nu skulle give dig, Lars, et ønske, hvad vil du så ønske inden for det her område? Hvis du vil se, det måtte man gerne ændre.
Jeg kunne godt ønske mig, at psykisk udviklingshemmede bliver nogle mennesker, som vi tager ansvar for at være nysgerrige på og give nogle muligheder der, hvor de kan yde deres bedste, men vel at mærke under betryggende rammer. Det skal ikke være under nogle præstationsrammer, som vi andre ville kunne finde os godt med ind i. Men netop det her med at være nysgerrige på, hvornår oplever den enkelte det gode liv? Og det kan være på institution, og det kan være ude i egen lejlighed, eller hvor det skulle være. Men lave en ramme, der passer til borgeren, og ikke at det er borgeren, der skal passe til rammen.
Ja, og hvad siger du, Ulla?
Ja, hvis jeg måtte få et ønske opfyldt, så skulle det være...
Nej, du må det ikke opfylde, men du må komme med det.
Det skulle være, at vi læger, vi blev bedre til at diagnostisere alle tilstande hos de her mennesker, så vi kunne få tingene behandlet, inden det løb så frygtelig meget af sporet, som vi nogle gange ser det gør.
Så du vil gerne opfordre lægerne til at simpelthen holde bedre øje og respektere det faktum, som du præsenterede tidligere, at det er nemmere at overse, sværere at finde sygdomme hos de her mennesker, end det er hos andre mennesker, fordi de har svære alt andet lige ved at fortælle, hvad der er galt.
Helt enig.
Godt. Og med disse to ønsker, som er sendt ud i universet, og jeg håber, at det vil gøre noget godt, så vil jeg sige tak for denne gang. Tak til Hjernekassen på P1's lytter og beklager hostanfaldet. Næste gang, så skal det handle om det allermindste. Det er om nanoteknologi, stamceller og molekyler. Og vi har tre gæster. Og indtil da, der har jeg kun én opgave, og det er at takke vores teknikere, Emma, Elise, Albæk, Høj, og selvfølgelig også vores store leder, redaktionschefen Morten Krøholt, som sørger for, at alt fungerer så fint. Tak for nu, og på genhør om en uge.